Dis nun en Pollando ne edukis studentojn de podiatrio, do kuracistojn, kiuj okupiĝas pri diagnozado kaj kuracado, ankaŭ kirurgia, de malsanoj de piedo kaj piedartiko. Tamen la nova profesio estas jam leĝe agnoskita, kaj la rilata leĝo enviviĝis en marto nunjare. Personoj kiuj volas praktiki podiatrion apenaŭ komencas studojn kaj sur la labormerkato aperos post ĉirkaŭ 3 jaroj. Ili okupiĝos pri la profilakto de sanproblemoj rilate piedojn kaj piedartikojn, pri ĝenerala profilakto kaj stabiligo de diabeto. Ĉiuj personoj laborantaj en la nova profesio devos konstante profesie perfektiĝi, ekzemple dum la postdiplomaj studoj. Tion postulas progresoj en la medicinaj sciencoj kaj ĝenerala progreso teknologia. La profesio de podiatrio estas jam bone konata en kelkaj aliaj eŭropaj landoj, interalie Germanio, Svislando kaj Portugalio. Ĝi estas alte taksata kaj ĝia estonteca karaktero ligiĝas unuavice kun ĉiam pli multaj personoj suferantaj diabeton. Ĉe iuj el ili sekve de la malsano evoluas la tiel nomata diabeta piedo, kiun en iuj landoj oni ne kuracas, kaj la sola solvo estas amputo de la malsana organo. Podiatro, kiel specialisto kun vastaj konoj pri dermatologio, diabetologio, ortopedio, kirurgio kaj sporta medicino, helpos ankaŭ rilate aliajn longiĝajn piedmalsanojn. Ĝis nun pri la problemoj ligitaj kun malsanoj de piedoj kaj piedartikoj okupiĝis en Pollando kuracistoj de aliaj specializoj, kiel ortopedoj, kirurgoj aŭ dermatologoj.